Mani sauc Zane Pērkone. Es esmu etnomuzikoloģijas studente, bet šobrīd dzīvoju Somijā. Un mans plāns ir līdz 2018. gadam noorganizēt latviešu bērnu interešu pulciņu Somijā, jo man ļoti uztrauc, ka latviešu bērniem Somijā nav neviena fakultatīva pulciņa, kurā viņi varētu satikties un saprast, ka viņi nav vieni, kas runā latviski, un viņi varētu dejot un dziedāt un iespējams mācīties arī Latvijas vēsturi, geogrāfiju un citas lietas. Protams, arī valodu. Tā kā es pati esmu mūziķis un etnomuzikologs, kas ir tautas mūziķis, tad es varētu vismaz sākumā nodibināt tādu kā folkloras kopu, kurā viņi nāktu un mēs dziedātu kādas dziesmas, pat tie bērni, kuri iespējams varbūt viņi tekoši nerunā latviski, bet viņi vismaz dziedāt varētu latviski. Un mēs varētu dančus dancot un rotaļās iet un mācīt tradīciju kā tādu. Un otra lieta, ko es ļoti gribētu izdarīt, ir es vēlos iestāties Sibelius akadēmijā un pabeigt maģistrus. Un vēl es vēlos iemācīties somu valodu, lai es varētu arī strādāt savā profesijā.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.